Está sendo extraordinariamente positiva a recuperación da actividade económica e social. Temos un dato, que é o dato da circulación, do tráfico, que nos permite decir que o pasado venres se superaron os 114.000 vehículos. Supoño que nunca pensaríamos en que se volver a ver atascos era unha boa noticia, pero que si é unha boa noticia é que se recupere a normalidade. Estamos ahora mesmo con datos no entorno do 65% na recuperación do tráfico diario, por enriba do 20% vai desenvolvéndose máis lentamente a recuperación do transporte público, e os datos que nos están chegando desde as ventas comerciales realmente non son malos. Salvo o comercio vinculado ao turismo, que efectivamente, mentras non se reabran a circulación das personas, pois lógicamente non pode levantar cabeza. No resto do comercio, os datos que estamos recibindo son positivos, e incluso algunhas aplicacións, como a que manexa o Banco de Sabadell, nos están indicando que hai un incremento da venta con relación aos mesmos períodos do ano pasado. Claro, como mínimo, é novedoso e positivo.